Odlazak u prodavnicu u poslednje vreme podrazumeva da potrošač mora da bude dobro obavešten, sumnjičav i opremljen lupom ili kvalitetnim naočarima kako bi proverio sadržaj deklaracija na proizvodima koje kupuje. Deluje kao šala, ali nije. Jedno od novijih istraživanja pokazalo je da se u 88% slučajeva u prodavnicama nudi lažni med kao pravi. Najčešće se potrošači obmanjuju kada su u pitanju sokovi, kafa, sir, rakija i vino. Do takvog zaključka su došli istraživači klastera Ujedinjeni za kvalitet u analizi problema ekonomskih prevara u prehrambenom sektoru na nacionalnim tržištima Srbije i Hrvatske. Više detalja saznaćemo u razgovoru sa inženjerom tehnologije Ivanom Smajlovićem, potpredsjednikom klastera. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornika Radio Beograda 1 o ovoj izuzetno važnoj temi.
Hvala puno, hvala na pozivu.
Šta je bila ideja ovog istraživanja?
Pa ideja klastera Ujedinjeni za kvalitet je da skreće pažnju javnosti i nadležnih organa na probleme koje trenutno imaju naši proizvođači, legalni i lojalni proizvođači, vezano za njihovu konkurentnost na tržištu. Zbog svih ovih ekonomskih problema koje sad zapljuskuju Evropu zbog ukrajinskog rata i različitih vrsta deficita, vidi se da je, da je problem ne samo na nacionalnom tržištu, nego u čitavoj Evropi. Imamo osjećaj da smo mi nekako nepripremljeni ušli u sve to i da ne postoji trenutno sistem koji može da pomogne proizvođačima da održi njihovu konkurentnost. Prošle godine u septembru i oktobru je udruženje Pokret potrošača za kvalitet hrane odradio jednu akciju ispitivanja tržišta meda, vina i rakije na autentičnost. I tom prilikom se utvrdilo da je od 50 uzorkovanih uzetih uzoraka, od toga je 25 uzoraka bilo meda, 18 vina i 7 rakije, ispostavilo se da je čak 46 proizvoda sa rafova najvećih trgovačkih lanaca koji imaju najveću pokrivenost u Republici Srbiji, da je da nije to što je deklarisano da bi trebalo bude. Znači nije med, nego mešavine meda sa šećernim sirupima, da vino nije vino, nego je neka razblažena vodica obojena sa dodatkom etanola drugog botaničkog porekla, a isto to i za voćne rakije. To predstavlja u globali, kad se gleda znači na 50 uzoraka, to je 46 nije odgovaralo. To znači da je to 88% proizvoda u ove tri kategorije. Ako bi se neko uhvatio za jedan od tih proizvoda, najverovatnije u 88% slučajeva je kupio falš proizvod.
Da.
Mi imamo ogroman problem sa nelojalnom konkurencijom u sva tri sektora, ali ne samo na ta tri sektora vina, rakije i meda, nego i ostalih poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda. I ova studija je nastala kao jedan rezultat našeg istraživanja i činjenica do kojih smo došli u prethodnom periodu, i mislili smo da je potrebno sve to staviti na papir da bi bilo bolje artikulisano sa različitim stranama, kako u državi, tako i u regionu, a i u Evropi. Jer imamo problem i taj problem mora biti rešen, ne može ostati ovako, jer na taj način ubijamo sami sebe.
Da bi potrošači znali praktično o čemu govorimo, dajte da se zadržimo na tim oblicima prevara i na to u kojim fazama se te prevare manifestuju. Pa i to je zapravo jedan bitan deo u sadržaju tog istraživanja.
Pazite, ekonomske prevare, odnosno prevare u hrani, kako je to definisano na nekom evropskom nivou, food fraud, se baziraju, glavni je princip, znači da se osnovna sirovina zameni jeftinijom sirovinom, surogotom, i da se napravi proizvod koji izgleda ko po ukusu, po izgledu, po mirisu, aromi, bukeu, kako god, da izgleda kao originalni proizvod. Znači, da se vino napravi od nečeg drugog i onda se plasira kao vino. S tim da taj proizvod je u startu mnogo jeftiniji jer koristi surogate koji su jeftiniji, uglavnom industrijskog porekla, i onda na taj način ti proizvodi svojom cenom bukvalno prave dumping pravim proizvodima koji onda više nisu konkurentni. Obmana potrošača je samo jedan segment prevara u hrani. Prevara u hrani je mnogo širi pojam koji za sobom povlači i neplaćanje određenih nameta državi. Jer mi vidimo, eto kad pričamo o medu, kad pogledamo PDV za šećerni sirup i šećer je 20%, ali za med je 10% i država je dala 10% kako bi na neki način poduprela pčelare i dala im mogućnost da se više razvijaju, da, jer to nešto što je potrebno i našoj poljoprivredi, jer pčelarstvo je vrlo bitno za oprašivanje i za podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje. Tako da vi kad napravite med sa dodatkom šećernog sirupa, vi jeftiniju sirovinu prodajete onda kao skuplju i na to plaćate PDV 10%, a ne 20%. I time pravite ne samo dumping efekat konkurentnom pčelaru, nego na taj način kako se zove, pravite problem i kod države. Znači, jednostavno ne puni se budžet. Ista priča je i sa alkoholom. Alkohol je akcizna roba i on podleže nekom oporezivanju, kao što je i duvan, kao što je i nafta i sve to. A kada vi voćnu rakiju namešate, odnosno stavite procenat jeftinijeg alkohola u taj proizvod i deklarišete ga kao voćna rakija koja košta recimo 300 dinara, kada prava voćna rakija košta 1.500 ili 2.000 dinara, vi ste oštetili budžet za PDV koji ste platili samo na 300 dinara, ne na 2.000 dinara. Ima raznih vrsta prevara. Da li su one u proizvodnji, kao pitanje crne proizvodnje, ili je to u prometu kroz ugostiteljstvo, ili je u prometu kroz radnje ili tako dalje, ali ekonomske prevare na različite načine u čitavom tom lancu snabdevanja ulaze u sistem i na taj način dolaze do krajnjeg potrošača. Da.
I to plaća praktično potrošači.
To plaća i potrošač, plaća i društvo.
Ali i zašto plaća društvo? U tom smislu govorimo o velikim ekonomskim posledicama.
Znači, zašto plaća društvo? Zato što nekonkurentnošću domaće proizvodnje, domaćih proizvođača, ako naši proizvođači ne mogu da prodaju, znači, oni smanjuju svoj obim posla. Znači, smanjuje se broj radnih mesta, a samim tim doprinosi, plate, životni standard opada. Kad razmišljamo o nekoj flaši vina ili o flaši rakije ili o tegli meda, to je proizvod svih nas, jer prehrambeni sektor vezuje čak 7 drugih privrednih sektora za sebe. Ukoliko mi imamo nelojalnu konkurenciju na tržištu, samim tim proizvođač da bi sebe spasio, on sve nas pusti niz vodu i dođe do jeftine sirovine i počne on da falšira da bi bio konkurentan, da bi spaso svoje poslovanje, da bi bio konkurentan sa nelojalnom konkurencijom. Samim tim, svi smo na gubitku i samim tim neka stručna pretpostavka je da se gube milijarde evra u budžetu zbog tih pojava na tržištu.
To nije karakteristično samo za Srbiju. Vi ste se pozvali na jedno istraživanje iz Evropske unije o prisutnosti velikog procenta falsifikovanog meda i na tržištu Evropske unije. Dakle, gde u tom smislu sistem zataji? Je li u regulativi, u kontroli?
Pa pazite ovako, Evropska unija je kompleksnija, zato što je veći broj država, nacionalnih tržišta uključen u to veliko slobodno tržište, znači bez granica. Oni zbog rata u Ukrajini opet imaju problema. Tamo je inflacija isto skočila, što se vidi kroz ovo nezadovoljstvo poljoprivrednika. Ali pazite, kad dođu krize, kad nastupe neke krize u društvu, kontrola kvaliteta je prva koja se stavlja na stranu i nije bitna. Znači, bitno je da se obezbede određene količine proizvoda na tržištu da bi društvo moglo da funkcioniše, da ima hrane i tako dalje. U tim slučajevima onda i ti uvoznici i ti pakeri meda u Evropskoj uniji kažu, ok, sad nam je ovo manje bitno, ajte da vidimo, moramo da pustimo med na tržište. I to sad predstavlja veliki dumping za pčelarske saveze, nacionalne pčelarske saveze širom i same Evrope, pčelare da. Širom Evrope. Zato su se u Beogradu, sad u februaru, kad je bio sajam pčelarstva, državni sajam, 15. državni sajam pčelarstva, oni su se svi okupili. Znači, iz 26 država Evrope, ne samo Evropske unije, nego i Evrope, došli su delegati iz svih država u Srbiju da bi se ovde održala osnivačka skupština Evropskog pčelarskog saveza. Oni se sad udružuju da bi mogli zajedničkim naporima da lobiraju na nacionalnim nivoima i pri Briselu, pri Evropskoj uniji, da nešto počne da se rešava što se tiče falsifikata. Mi imamo saznanja iz Hrvatske, ali to je vezano za ispitivanje autentičnosti vina. I ja mislim da je to sad trenutno vrlo aktuelna tema u Hrvatskoj, gde su se legalni proizvođači vina, znači njihova udruga vinari vinogradara pod imenom Graševina Kroatika, oni su odradili vrlo sličnu akciju kao što je to uradilo pokret potrošača za kvalitet hrane u Srbiji prethodno. Oni su u decembru uradili analize, izotopske analize ovde u Srbiji, u laboratoriji Analab, utvrđeno je da je od 7 uzoraka koji su došli na analizu, 6 je u stvari, kako oni kažu, patvoreno vino. Vidim da je odgovor njihovih nadležnih vrlo sličan odgovor naših nadležnih. Jer mi od te akcije koja je bila sprovedena prošle godine, evo sad je prošlo već 6 meseci, naše društvo uopšte nije upoznato šta je sa šta je na kraju, šta je epilog cijele priče. Znači, ništa od toga nije sklonjeno, ništa ne znamo, nisu objavljene rezultati.
Niti je ko trpeo sankcije.
Tako je, niti je bilo da li je odrađena vanredna kontrola, koji su rezultati tih vanrednih kontrola i kako se sve to završilo.
Vi ste u ovom istraživanju dali i neke preporuke kako bi trebalo da se prevaziđe ova situacija. Šta smatrate da je najvažnije?
Pa pazite, mi imamo na papiru svašta nešto što se tiče pravilnika, regulativa, zakonskih okvira i tako dalje. Ali vidimo da na terenu to nema nekog mnogo velikog učinka. Znači, rezultati svega toga su vrlo mali. Naš predlog je, mada smo mi već imali pre nedelju i po dana, dve nedelje, smo imali već prvi sastanak u Vladi Republike Srbije, klaster Ujedinjen za kvalitet, je imao sastanak sa predstavnicima Ministarstva trgovine vezano za rešavanje ovih problema na tržištu. Oni su očigledni. Naša je preporuka koju smo kroz ovu studiju i dali je da je potrebno ovo podići na viši nivo iznad ministarstva. Potrebno je da se formira nezavisno telo, da se pojačaju operativni, analitički i pravni kapaciteti ove države, da se to podigne na viši nivo, jer mi govorimo u nekim definicijama kad govorimo o ekonomskim prevarama. To je jedan od vidova ekonomskog rata. Sve što ugrožava budžet države je na štetu države. Znači, ukoliko želimo da rešimo da naši proizvođači postanu konkurentni, da se otvaraju nova radna mesta, da se podiže kapaciteti, jer ako želimo da izvozimo za Kinu, mi nemamo kapacitete, jer se mi vrtimo u krug na domaćem tržištu sa ovim problemima koji nas sputavaju i ne možemo. Evo, imamo strategiju za podizanje 25.000 hektara novih vinograda u 10 godina, to je bilo pre 3 godine. Mi smo za prve 3 godine podigli 240 hektara. Kad ćemo onda podići ovo ostatak? 24.760 ostaje.
Postoje li neki primjeri dobre prakse u nekim zemljama da je to na efikasan način rešen taj problem?
Pa kako ne? Pa,
ajde ti time da završim. Pa, eto, prosto
uzmite
da...
Ameriku. Uh-huh. Amerika. Znači, bila je ta prohibicija početkom prošlog veka. Nakon završetka prohibicije, oni su potpuno uskladili, što se tiče alkohola, oni su potpuno uskladili regulative i zategli kompletan sistem. Znači, vi danas ne možete da prodate kap alkohola u Americi, ako ste ugostitelj, ako nemate licencu za točenje alkohola, ako nemate akcizni magacin, ako nemate kompletne dozvole za točenje toga, ali pored toga da garantujete to svojom imovinom. Uh-huh. I pazite, pored toga, evropski zakoni, Francuska recimo već 100 i nešto godina ima zakon o represivnim merama protiv za ekonomske prevare u hrani. Ne samo u hrani, nego u robi generalno. Uh-huh. I to se u Evropskoj uniji gleda kao krivično delo. Znači, ukoliko se baviš ekonomskom prevarom, ili si uključen u ekonomsku prevaru, ili podstičeš ekonomsku prevaru, postoje krivične zakonske odredbe kojima ćeš biti procesuiran. Kod nas je to prekršaj koji je, ne znam, 25 do 50 hiljada dinara. I onda to prevaranti ukalkulišu to i nastavljaju dalje. Ali, znači, nama treba mnogo ozbiljnija regulativa, zato kažem, znači, pojačani, analitički, operativni, pravni i bezbednosni faktori unutrašnje kontrole koja će nadzirati da takvo telo može da funkcioniše bez korupcije i da, da dostigne te ciljeve koji su prethodno zacrtani.
Veliko hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1, inženjer tehnologije Ivan Smajlović, potpredsednik klastera Ujedinjeni za kvalitet, bio je sagovornik